Имам Саджот және Алламен сырласудың ләззаты. Армысыздар, ардақты ағайын. Шағбаны айының 5-ші жұлдызы исламның ұлық пайғамбарының шөбересі Хазрет Али мен Хазрет Фатима Захроның немересі Али бен Хусейннің туған күні. Әлемнің барша мұсылмандарын құттықтап, Имам Саджотқа арналған бағдарламаны тыңдауға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Хиджридің 38-ші жылының Шағбан айының 5-ші жұлдызында Медина аспаны жұлдызға толды. Хазрет Хусейн бен Али алейхиссаламның үйінде болмысының нұры жүректерді Аллаға жақындататын сәби дүниеге келді. Атасы Хазрет Али алейхиссалам сынды ықласпен оқылған намаздар мен мінәжаттарында жаратушымен сырласып, ғибадат пен мінәжаттарының әдемі көрінісін көрсетсін деп балаға Али деген есім қойылды. Оның мейірімділігі мен мінез құлқы, ізеттілік пен кешірімділікті имам Хасан ғалейхиссаламнан, сүйіспеншілік пен мейірімділік және батылдықты әкесі имам Хусейн ғалейхиссаламнан, шешендігі мен ғибадаттарын атасы Хазрет Али алейхиссаламнан мұраға алғандай болды. Ол адамдарды ең жақсы амалдары мен ең әдемі қасиеттерге шақырды. Ал іс жүзінде ол ең жақсы әрекеттер мен адамгершілікке ие болды. Ол шиіттердің 4-ші имамы, имам Али ибн аль-Хусейн, ол құлшылық етушілердің сәні болған және өте көп сәжде жасаған үшін Зейнул Абидин және Саджат деген лағабаттарға ие болды. Исламның ұлық пайғамбарының шөбересі имам Али ибн аль-Хусейн алейхиссаламның туған күні құтты болсын.
Имам Саджат алейхиссалам ислам тарихындағы ең ауыр Язид барлық дауыстар үнін өшірген уақытта және Омияттар Ашура оқиғасынан кейін халықтың көтерілісінен қорқып, үрей тудырған жағдайда құтқарылды. Ашура оқиғасынан кейін және әкесі имам Хусейн алейхиссалам шахид болғаннан кейін имам Саджат алейхиссалам 35 жыл бойы Омияттардың езгісімен азап қорлығының ең қиын кезеңімен тұспа-тұс келген берекелі өмірінің соңына дейін мұсылмандарды басқарды. Имам Саджат алейхиссалам ата-бабасы Алланың елшісінің мінберінен шындықты айтпасын деп имаматтың басынан бастап омияттарын қатаң бақылауына алынып, имам мен ізбасарларының кез келген бостандығы мен діни белсенділігінің басылып жаншылды. Алайда имам Саджат алейхиссалам өзінің мейірімді және ізгілендіретін мінез құлқымен, сондай-ақ дұға тілімен қоғамдағы адамдардың өмірін басқарып, оларды материалдық және рухани дамуға бағыттады. Имам Илахи миссиясын, яғни діни қағидалар мен имам Хусейннің алейхиссаламның жолдауын сақтау және ғылым мен ахлақтың таралуын кеңейту мақсатын дұға түрінде іске асырып, имам Хусейн алейхиссаламның ғашықтарын махаббатпен білімнің бұлағына жеткізді. Имам Саджаттың шын жүректен және сүйіспеншілікпен оқыған дұғалары сол кезде өлген жүректерді Алланың орнына бөліп, қайта тірілтіп қана қоймай, бүгінгі күнге дейін адамды тәрбиелеп, жоғары мақсаттарына жол нұсқаушы болып келеді.
Имам Саджаттың қасиетті дұғалары Сахифа Саджаде деп аталатын кітапта жинақталған. Жоғары мистикалық адамгершілік және гуманистік тақырыптары бар бұл құнды және ғибратты кітап Мұхаммадтың жырлары деп аталды. Имам Саджат алейхиссалам тағы бір құнды және аман қалған еңбегі «Зан туралы трактат» деп аталатын жинағы. Имам Саджад алейхиссалам бұл кітабында Алланың өзі және басқалардың алдындағы адамның 51 құқығы мен міндеттерін сипаттайды. Имам Саджад алейхиссалам өзінің дұғалары мен мінәжаттарында адам мен Алланың, адамның өзімен және адамның әлеммен байланысын әдемі бейнелейді. Және бүгінгі адамдарға Аллаға жол ашып, оның мейірімі мен кешірімінен үміт үзбеу керек деген жолдауды жеткізеді. Алла Тағала әрқашан тәубеге келіп, жүректерін оның құлдығына арнағандарды қабылдауға дайын, және бұл адамдарды кемелдікке, бақыт пен құтқарылуға жетелейді.
Мистиктер мен сәжде жасаушылардың имамы мұнажаттарының бірінде «Уа Алла, махаббатының тәттілігін татып, өзінен басқаға кеткен және жақындағанына үйреніп, өзінен бас тартқан кім? Уа Алла, бізді өзінен жақындағанын, мен достығың үшін таңдаған, тазартқан және сені оған зиярат етуге мәжбүр еткен және оның тағдыры мен күшіне риза еткендердің қатарына ете көр», деді.
Ақ ихрам киімін киген, жүзі басқалардан әдемі, барлық қажыларға қарағанда ерекше нұрланған адам сабырлы қағбаның қасынан өтіп, қара тасқа жақындады. Халық бұл адамның ұлылығының алдында шегініп, жол ашып, имам қара тасқа оңай жетіп, қағбаны тәуіп етті. Бұл сахнаның куәсі болған тақ мұрагерінің ұлы Хишам бин Абдулмалик қатты ұялды. Өйткені ол имамнан бұрын қара тасқа жеткісі келген. Бірақ қажылар оған назар аудармады, оған жол бермеді. Хишамның қасындағылар халықтың имам Саджадты көріп, құрмет көрсеткенін Хишамнан «Халық жол беріп, құрметтеген адам кім?» деп сұрады. Өзін төмен және кіші сезінген Хишам өзін бұл адамды танымайтындай көрсетті. Бұл сұхбатты жақыннан естіген әйгілі араб ақыны Фараздах Хишамның қызғаныштан имамды танымайтындай көрдіп, өз-өзіне «Қазір шындықты айтатын уақыт келді» деді.
Имам Саджад алейхиссалам кедейлер мен әлсіздерге көп көмектесіп, түнделетіп, жасырын түрде оларға азық-түлік жеткізетін. Абу Хамза Сомали, Хазрет Али бен Хусейннің алейхиссаламның түнде иығына азық көтеріп, жасырын кедейлерге тарататын айтып, түнде таратылған садақа Алланың қаһарын өшіреді, деді.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. Баршаларыңызды Имам Саджад алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.